Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri evoluo de paradigmoj.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon, estas la cent quindec dua episodo de Kernpunkto, kai ni bonvenigas la auscultantoin citie en la salono, kai ancau la auscultantoin, au, tu mi diru auscultontoin, char tiu ja auscultos en la estontezzo, ciam ni post iom la tempo publicigos tiun episodon. Set do ciel ein, ancau tiuin homoin salutas. Kai ni estas en modra harmonia en kaest kai estas vespera post vingustumada diskutrondo au podia diskuto
do se ni havas iomete problemon esprimi kelkajn vortojn kaj havas problemon ankaŭ klare paroli tiam do estas post vingustumado kaj estas kvin minutoj antaŭ la deka do estas sufiĉe malfrue kaj do ni pardon petas
do ni ja iam diris ke iam ni inventas la agadon Nocta podcastado, set do tio ancora ne vere estas nocto. Do, ni havas ci tie sur la podio du gastoin, kai do eble vi iomete parolo pri vi mem, do unu estas ce mia dextra flanco, estas Frank van Hertog.
Frank van Hertog.
Es kai, do, saluton.
Saluton.
Kai do kion vi faras en la vivo en la Esperanto mondo?
Kai en la ne Esperanto mondo ankaŭ.
Yes, do en la ne Esperanto mondo mi estas universitata studento de kemia teknologio en la Teknika Universitato de Eindhoven.
Nederlando.
Yes, exacte. Mm-hmm. Kai en de la Esperanto mondo mi faras multe da aferoj. Mi aktivas en diversaj asocioj kaj tiel plu. Kaj mi ankaŭ havas mian propran blogon, kiu nomiĝas Scivolemo kaj temas pri diversaj sciencoj.
Jes, do tio estas fakte intertempe ankaŭ sufiĉe konata en la Esperanto-mondo, ĉu ne? Estas
yes.
populara kaj oni ofte citas ĝin en forumoj, en, mm-hmm. en Reddit, mi kutime vidas, ke yes. oni tie observas vian blogon.
Mi jam verkas dum pli ol jaro nun, kaj en la komenco kompreneble mi estas ankoraŭ kreski, sed nun mi vidas pli kaj pli da homoj kiuj konas ĝin kiuj ŝatas ĝin do estas tre bona aŭdi tion
jes kaj estas pri scienco ĉu estas pri kion vi studas aŭ pri kio vi interesiĝas aŭ
do mi en la ĉiutaga vivo jam faras kemion do mi ankaŭ foje volas iom amuziĝi kaj fari yes, aferojn ekster mia vera fako
do
yes do Yes, mi ankaŭ pritraktas multajn aliajn temojn, kiuj mi taksas interesaj, ekzemple astronomio estas tre granda pasio de mi.
Yes, tio estas interese, ke estas multegaj homoj, kiuj faras ian inĝenieradon aŭ ian sciencon kaj en la libera tempo okupiĝas pri astronomio. Do tio estas tia hobia scienco de multaj sciencistoj. Do ankaŭ ni en kernpunkto traktas sufiĉe ofte astronomion kaj estas ankaŭ sufiĉe multaj homoj, kiuj povas ion diri ian intereson pri astronomio. Bone, do, kai nia alia gasto, nomiĝas Carlos, do eble vi mem diru vian familian nomon. Saluton, Carlos.
Saluton, yes, mi estas Carlos, kiel vi diris en Germanio, de mia delvena lando, mi estas Carlos.
Aha, yes.
Do, estas iu, kium la auskultanto kontrolos, ke mi akcento, do, mi ekzemple ne povas diri la nomon de la blogo de Frank, pro mia emociam includi je la comenzo que am estas eso do estas Pesquera Alonso do que el bona hispano mi havas du familia en nomoin
kai kion vi faras en la esperanta kai ne esperanta vivo
tu existas la ne esperanta vivo
no mi es mi ciam diras estas mia civita mia civita vivo en yes.
ayo la kiu noni devas havi kiel espiono devas aspekti ke ne estas espiono ĉu Do, mi estas sociologisto, mi studis almenau tion, kai mi havas entreprenon, kiel havas esperantan nomon. Do, mi unu elektis la esperantan nomon de mia entrepreno, kai poste decidis lerni esperanton. Do, eble. Estas iom stranga, se to casas. Kialo. Kialo consulting. Caídos, charni searches la kialo.
Yes, yes, clare.
Evidentas.
Clara sociologia.
Logique. Cai, en el amovado, do mi las folle organizis la IO con en Hispanio, cae en un. Mi chiam searches no va en proyecto en caifacte Eleni, Mika y Frank. Probo se realigui un rilate a la scienzo kai al la blogo si volemo.
Mm-hmm. Do, bone, do la niai du gastoi, kai do...
Kai ni provas ripeti la temon de ci episodo, do evoluo de paradigmoi, ken crampoi en scienzo kai technologio, kai ancau en ciutaga vivo, tio estas fakte la nomo de la autemo de ciara caest, kai to estas suficie malfacila, almeno mi devis googli, kion signifas vorto paradigmo.
Just antau o citiu episodio comencijes, mi googlis gin rapide.
Yes, do mi audis gen iam, ancau antaue, sed tamen mi ne povus uzi tiun vorton en la frazo. Do, kion vi trovis?
Mi searches, kai esas du diversai signifoi, unu en linguistico, kai unu en scienzo, sed compreneble ci tie ni parolas pri la scienza signifo, kai tie ili parolas pri la aro de scioi kai pensmanieroi ki comune creas iun bildon en scienzo iu cadro en kiu oni povas paroli pri scienzo.
Yes, oni povus verŝajne anstataŭigi la vorton ankaŭ per la exemploi kai modeloi.
Yes, okay, exemplo.
Do, porca ni parolu pri la sama.
Yes.
Sama, ca ni comprenu la vortoin same. Kai, do, tio estas la temo de la ciara caest, kai ni shatus koni vian opinion pri tio, kiel la scienzo evoluas, kiel la mondo evoluas, kiel la homaro comprenas nun sciencon kaj la tutan mondon. Kaj ĉu tio estas bona evoluo? Aŭ ĉu ni devas iel puŝi ĝin iel alidirekten?
Yes, so tio...
Do. Eble Johannes iomete komencu, ĉar hodiaŭ estis ankaŭ prelego de Johannes pri la simila temo. Kai pensas ke vi povus fari tiun enkondukon iomete?
Ja, so mi iomete parolis pri tiu fenomeno sufiĉe nova, kaj tio laŭ mi estas ankaŭ ia ŝanĝo de paradigmo aŭ eble ankoraŭ ne kompleta ŝanĝo de paradigmo, ke homoj havas nun la eblon, ĉiu homo havas la eblon, grandskale esprimi sian opinion, kaj do tio faras spacon por do tre granda pluralezzo, do estas tio estas bona afero, kaj ĝi sed ĝi tamen ankaŭ gvidas al la risko, ke malaperas la baza interkonsento, kaj ankaŭ do laŭ mia opinio ju pli vasta estas la diversezzo de la socio, des pli gravas ia basa interconsento. Kai do por tio oni besonders ian stabilan paradigmon. Kai do mi pli kai pli observas, ke homoi ne plu au ne kiu ne comprenas la paradigmon de la scienzo, do assertas multegain stultajoin, exemple estas la play el stara exemplo estas ke la tero estas ebeno, au do plataggio, kai ili assertas ke yes, do tio estas evidente, ke evidenta kai estas do nia facto, kai tio alia kiu assertas la malon au assertas ke la tero estas sfero mensogas au estas misquisita de mensogantoi, kai do kiel ni kiel do mi dirus kiel de homo kiel homo kiel volas vere antaŭnigi la socion kaj fine savi la planedon, kiel ni reagu al tio, kion ni faru. Do ni parolas pri unu kiu provas popularigi seriozan sciencon, kaj ni parolas kun sociologo kiu eble havas klarigon por tio.
Mi ne pensas que non estas especial a tempo en kiu la homo multe pli aŭ malpli kredas je scienco. Do mi pensas ke jes, eble oni povas vidi tion pli facile, sed kutimaj neveraĵoj, ne sciencaĵoj, estas kaj estis ĉiam disvastigitaj, ekzemple kiel kutimaj manieroj por kuraci ion. Usu tion ci, mi auscultis de mia avo que tio ci funcias, ca ets curacisto donis tion informon, pensante que ie estas scienza, char estas comune conata. Tio ci amo casis. Ciu nun eble ili havas plida espazoi por ne disvastigis et popularilla, porque ni vidos, tioi homoi existas. Mi pensas que ci amo existis. Do, ni ne havas la datumo, en tio estas la vero, sed mi pensas que estas que nun existas pli da iloi, porque ciui povos disvastigis ian ideoin, veran aune, kai antau eble la medioi por faritio, la iloi, estis poseditai de tioi kiui havis pli da rimedoi, exemple, institutioi, no, mine nur parolas pli politicae aferoi, sed do, tiel estis multe pli costa, kiel realigium, kiel tion, chiquium, ni estas faranta, do, iu programo de radio, nun bijabas podcasto, en interreto, estas simile facile, penso anto du de giaroen. Do, estas tio, lau mi, ne que estas iun novan revolucio kiu copias al Trump kai compagnia.
Yes, esas tie que nun ciu havas tion eblon tut monde el sendi ia in informoin, kai yes, ancau tiui kiui, do ne plu esas tiu filtra rolo de eldoneioi au radiostazioi au televizstazioi au gazetoi, kai do nun se vi regardas en YouTube au ia in Google pri la temo Plata Terro au kiel Orlando diris pri perpetuum mobile au pri multa aferoj, do vi trovas vere multajn ekzemplojn, ke homoj asertas fakte tion, kiun la scienco jam ekde jarmiloj aŭ ekde jarcentoj fine klarigis, kaj do ĉu tio estas fakte tio estas signo de tio, ke ni havas tiun eblon de plur diversezzo au plur opponiezzo plur opiniismo so ciu tio estas bona afero au malbona afero au kion ni faru pri tio, ciu tio estas risko laŭ vi au
yes, io kion oni vidas kun multaj aferoj kun novaĵoj politiko sed ankaŭ en scienco estas ke la modernaj sociaj medioj havas tiajn algoritmojn kiuj ebligas crei echo chambroin. Mm-hmm. Do multe da algoritmoi de sociai medioi kiel Facebook estas tiai ke ili volas montri al vi la aferoi kun kiu vi jam konsentas, cia viai amicoi shatas tion al vi serchis pri tio en la interreto. Kai mi certas ke antaue tio ancao okazes kiel kiel Carlos diras ke ho mi audis tion de iu parenzo au io, sed mi ja pensas ke pro tio ke tio nun okazas tra la tuta interreto, ke tio povas igi multe pli extrema che por ciu vidpunto cion oni volas havi che oni povas trovi iun echochambro.
Do tiu echochambro estas ja vere interesa afero. Do tiu mi spertis tiun efikon de la echochambro antaŭ mi pensas ke antaŭ dekvin jaroj la unuan fojon mi en ia forumo donis diris opinion pri ia tipografia afero. Kaj mi tute ne estas spertulo pri tipografio, mi estas inĝeniero kaj sed do mi havis opinion kaj kelkajn jarojn poste mi legis en alia forumo ke spertuloj diras ke kaj tiam tion kion mi diris antaŭ kelkaj jaroj kaj mi pensis nu vidu la spertuloj estas la sama opinio
kiel mi vi presumon subite
kaj tiam mi sekvis tiun citaĵon kaj ektrovis ke fakte ili referencas min. Dort hier mi aus nur mian propran echon. Dort hier ist das la echo chambro che oni estas en tiu interreta forumo qui anka havas tiun algoritmon wäre presenti al vi kion vi ŝatas porque vi long pli longe restu sur la reteo kaj ili presentas al vi tiun aferon kion vi ŝatas kaj do tiam vi eble simple aŭdas ian citaĵon kiu citas kaj poste estas via propra aserto kiu tion efikon oni nomas la echochambro.
Per tio mi volas doni du ekzemplojn. La magio neniam malaperis. Daure estas homoi kiuj pensas ke ekzistas kaj kiuj diras se iu nigra kato promenas antaŭ vi se vi rompas iun spegulon. Tio ĉiam estis tiel, eĉ la homoj kiuj miksis aĵojn por ke vi iu enamiĝos kotopo. Kaj tio ni pli malpli komprenas ĉiujn, jes ja tio ne havas senson estas basita sur io. Se mi havas alian ekzemplon kaj estas biologiaj manĝaĵoj. Tio estas usita, kiel tio estas pli bona, tio estas plej sana, tio estas pli bone por la medio. Ĉu vi iam legis iom kio rilatas al tio? Ĉar se vi legas, estas fakte male. Kutime estas malpli efika, do vi bezonas pli da rimedoj por atingi tion. Tien aĵojn, kiuj ni pensas ke o kio ni povas debati pri tio, kaj ne estas fortaj grupoj, kiuj diras, ne, science tio estas eraro. Ni daure acceptas, do ne besonas trovi un problemon kiel diras, tio ci ciam existis, char existas la unuan problemon kiu estas pri magio, sed ancau aliae kiui ni permesas, same kiel tio rimedo, kiui eble ni ets ripetis, pensante que, char ni auscultis mul folle, do ni ne pensis pri analisis, et do ets ni iam ancau, quanca ni pensas que oni estas esienta, o esientema, o iam tiel, esiensema, pardonu min, ni ancau helpas ne ratzie kai ne pensante sed tium ejon.
Do mi havas ciam tium problemon, ke mi ŝatas pensi pri mi, ke mi estas racia, mi ŝatas pensi pri mi, ke mi akceptas sciencajn argumentojn, sed mi devas konfesi, ke se vere ia articolo scribas scientistoi diris che mi ne iras alla fonto, ne legas la originalan sciencan articolon, kai ne controllas ciu la sciencai pasoi cium tiu scientisto diris estis vere tiai cie devus esti la pasho post pasho, cer scienza laboro ja havas strukturon, kiu devas esti plenumita, kaj se ne estas plenumita, tiam estas falsaĵo. Do mi ne faras tion. Kaj samtempe mi miras, ke estas homoj, tiuj homoj kredas tiuj stultaĵojn. Ĉar iu diris al ili. Kaj tiam mi ĉiam iomete havas tiun problemon. Jes, mi kredas je tio, sed mi kredas. Ne estas io kion mi havus pruvite. Ne estas io kion mi legis en Nature au io kion mi legis en ia gazeto kiu havas tiun sciencan kie estas aprobitaj sciencaj artikoloj. Kaj ofte okazas, ke sciencistoj au quasi sciencistoj ankaŭ mensogas. kai aperas poste pruvoi ke ili diris malveron do ne veraj sciencistoj estas tiuj kvazaŭ sciencistoj kiuj ofte skribas ion sen publikigi la rezultojn sen tio ke eblus tion ripeti kai ili diras ankaŭ en la popularaj gazetoj sciencistoj diris ke kai tiam mi havas problemon, mi vidas la informon, sed fakte ĉu veras aŭ ne veras, mi juĝas pli per mia emo kredi. Kai ĉu tio havas ian solvon, ĉu ni povas iel fari tiel ke kredi nur vere pruvitajn faktojn?
Yes, do unue mi pensas ke estas tiom da elektoj kiun oni faras dum tago kaj estas tiom da diversaj sciencaj fakoj en kiu oni ne povas esti spertulo, oni ne povas sperti pri tio. Mi pensas ke se oni vere volus reiri al la origina fonto por ĉiu faktoro en ĉiu decido, ke tio ne estus ebla. Mm-hmm. Do mia filosofio en tiu kampo estas ke okay, sendube veraj sciencistoj pli spertas pri ĉi tiu temo ol mi, do mi kredos ĉi tiun fakton, sed mi ne havas la aŭtoritaton por diri, ke tio estas la absoluta vero, kaj mi devas resti malferma al aliaj ideoj, kiam mi aŭdas ilin. Ĉar ankaŭ estas multaj aferoj pri kiuj sciencistoj ne estas certaj, ĉar multaj homoj trovas unu artikolon sciencan kaj diros, ho, ĝi estas publikigita, revizita scienza artikolo, do ĝi estas vera. Sed esence, la artikoloj estas kie la sciencistoj vere diskutas. Oni montras kion oni trovis kaj poste diskutas, kaj eble post kelkaj jaroj venas iu resuma studo pri ĉiuj studoj kiuj venis antaŭe.
Kiu povas eĉ malaprobi tiun antaŭan artikolon, ĉar scienco evoluas.
Sed tio estas grava la bazo, ke estas akcepti ke jes, oni povas lerni, tio estas grava, ke oni povas pensi kaj kredi je io kio fakte ne estas la vero. Kaj ne ĉiuj estas havas tiun emon akcepti ke ili eraris. Do jes ja, kiel la paradigmo funkcias, kiel la scienco funkcias, estas ke oni devas kaj kelkaj gravaj scientistoj, jam ekzemplo estas de Einstein rilate al la kvanta ideo kotopo, ke jam malfacilas diri, oh, mi eraris, ne estis tiel kiel mi kredis.
Mm-hmm. Ja, so tio es ist tio Einstein havis vere problemon aprobi tion ke la mondo estas ne determinisma, do estis tio la kvantuma teorio havis tion pens experimenton de la Schrödinger kato, kiu estas samtempe morta kaj viva kaj tion Einstein ne povis akcepti. Cia estis vere ŝanĝo de paradigmo.
Yes, Dio ne ludas je jetkuvojn.
Yes, tio estis citaĵo de Einstein. Kaj do tio sed do ni ankaŭ faris podcaston pri la kvantuma teorio antaŭ kelkaj monatoj. Kaj do jes la kvantuman teorion oni ĝi estas por mi ĝi estas konvinka, ĉar ĝi bone funkcias. Do mi rigardas ĉi tie la ekranon de mia komputilo kaj ĝi estas multkolora kaj mi kaj okazas multo en ĝi kaj tio funkcias pro la scioj de kvantuma teorio. Se la kvantuma teorio ne estus valida, tiam la komputilo simple ne funkcius kaj tio estas por mi kialo do aprobi ke ĝi estas sufiĉe bona kaj valida teorio.
Yes. Kiel ekzemplo estas kun la do sociologia aliro al tiu kredo de la vasta popolo, ĉar tio eble estas tiu problemo, kiu ni nun tempe havas, ni havas en unu flanko la sciencistojn, kaj ni havas en alia flanko la popolon, kiu ne plu kapablas tiom facile sekvi la pensojn de la sciencistojn, kaj kiel ni povus kun la popolo iel vere labori tiel ke ili kredu ke scienco helpas to ĉu vi povas io
la mi kvankam ne estas mia esperta fako estas edukado no en la lando en kiu la homo mal pli kredas je la eveno de la tero au ajo intiestas tie ke la homo havas bonan edukado do ke la homo lernas exacte esti no kritiki tion kiom oni aŭskultas kaj analizi ĉu mi povas kredi je dio ne simple je tio je alia afero je io ajn do ĉu eble tiom kiom mi aŭskultas estas biasita aŭ iom tiel kaj tio okazas je kiam oni helpis vin la disvolvillo de via menso en iu malferma situacio en kiu eble tion kiom mi kredas estis erara eble mi erare agis bla 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 do se ni iras al la problema en kiu okazas en Usono rilate al tiaj teorioj temas pri tio pri manko de aliro al educado.
Do, ĉu vi pensas ke
estas persona opinio do ne estas tiom esperta pri
do ke estas simple manko de educado aŭ do jes do Es ist für mich mit dem malfazile Tion, malfazile Pensochar, in Usono la Educado ne ist das Tion malbona, tu ne, kai tamen ist das Tier, do,
Mine, do, estas niveloi, estas homoi, ki havas aliron al trebona, set multa ilili, kai anka tio estas io rilatas a la quanto de la mono, ki moni havas, kai y han mancado a la color de la auto que estás han corrilatas a la tío afero estás grande do
yo en la público eble spertas pri la do tu po vas veni a la microfono kai diri ion pri tio ĉu
ni havas ĉi tie ja profesoron de Usono kiu po vas pri la edukado vere bone paroli
saluton yes mi volas diri ke mi absolute konsentas kun Carlo kai anche con vi Johannes charge la fino de via prelego vi diris che vi sercis la maniero in lukti contro tio che estas la post facta mondo kai educado estas la play potenza maniero batali contro tio post facta mondo kai Usono estas grandega lando, estas multe da, estas homoj en Europo ne povas kompreni foje ke kiam vi parolas pri edukado en Usono, vi parolas pri 2300 malsimilaj edukaj sistemoj. La edukado en Usono okazas je la nivelo de kantono, sed ni ne estas Svislando kun deko da kantono, estas 2300 kaj en tiu 2300 estas kelkaj el izolitaj partoj de la lando, en malriĉaj partoj de la lando, kie la nivelo de tio kiu estas instruata kaj la nivelo de tio kiun la studento ricevas tiel kiel 21% estas bedaŭrinda. Do jes, estas nur pro manko de edukado kaj plej malbone estas ke quelcae politicisto cae socia aganto volis solvi la problemo in de supre cae lancis ideo in cui avis eble bona in celo in au esis motivita de la desiro solvi la problemo cae nun ni vidas che la situazio esas ec pli malbona. In comence de la 80 iaroi estis iu komisiono taskigita de la nacia leĝo fara instanco fari studon pri la edukado en Usono. Kaj tiu komisio, mi ne memoras nun la familinomon kiu ricevis la raporton, diris en la nuna momento en la mondo neniu curagios ataki usonon estas la milita potenzo kai ni havas neniun malamikon. Se oni volas ke nia lando disfalu, oni nur devas sidi kai atendi, char se ni ne solvas la situacion de la educado en la lando gi disfalos per si mem. Tio esas konata kai la reago al tio donis kelken resulton, sed ne la ja bezonata. Do, tio esas la ideo.
Danko, do, educado estas granda, kai eble esas anko la combino de manco de educado kai al iro al tecnologio do tio es das al iro al amilo do tio ja anko es das tia problema en usono se generale manco
eblo tio es das iomete vojo en la randon sed tio es das verŝajne ja anko demando kiamaniere ni edukas homojn kai Čuni lasas homoin lerni jam konatajn faktojn, au čuni lernas ilin pensi. Kaj tio estas du apartaj aferoj, ambaŭ estas gravaj, ĉar lerni kion niam scias pri la mondo estas grava, kaj ankaŭ helpas al la cerbo memori aferojn, sed same grava estas tiu kritika pensado, ke homoj ne nur memoru aferojn, sed ankaŭ lernu kiel demandi, ĉu io, kion mi aŭdas, povas esti malvero aŭ veras, aŭ ĉu havas ian fortan subtenon, ekzemple de la scienco aŭ ne, kaj to tio verŝajne estas la problemo de la nuna edukado, ke ni ne instruas ambaŭ.
Mi tute consentas, do estas du factori, unue la educo mem, che oni havas bason, sur cio oni povas construi oneain ideoin, sed ancao estas tre grave la sinteno, per cio oni rigardas scienzon cae educadon, char se oni educas iun cio ne havas bonan sintenon al scienzo, tiam tiu nur povos pli bona argumenti siain conspiratiain teorioin. Do mi havas la grandan avantagion ke mi studas en Nederlando, do mi havas sufiĉe bonan edukon kaj miaj instruistoj estas profesoroj en la fako kaj mem faras la esploradon kaj ili do ankaŭ rakontas pri tio ene de la lecionoj kaj ili rekte montras kiam ili diras iom pri la fako ili ankaŭ ofte diras kia oni povas trovi tion. Kai mi pensas ke en la inversa caso, kiam oni nur lernas al la libroj, oni automate venas al punkto kie la aferoj kiun oni aŭdas la novaj aferoj kiun oni aŭdas malpruvas tio kie estas en via libro, ke tiam oni havas neniun fidon en tio kion oni lernas en la libro en la lernejo. Do nur se oni komprenas kiel scienco evoluas, oni komprenas kial tio estas la plej fidinda metodo por akiri faktojn, eĉ se aferoj kiuj estas en la libro povas esti falsaj.
Jes, mi pensas, ke tio estas ege grava punkto, kaj eble ni povus ankoraŭ iomete klarigi por la aŭskultantoj, kiel la scienco funkcias, kio vere estas la unuopaj ŝtupoj en la scienco, ĉar estas ĝuste tiel, kiel mi diris, ke fakte se vi prenas la libron de kiuj studentoj devas lerni, sufiĉe ofte oni trovas tien la informojn, kiujn science ne plu validas, aŭ estas jam pli vastaj kaj ekzistas novaj teorioj, kiel aŭ malpruvas tion, kio estas en la libroj, aŭ simple aldonas ion tuta revolucia novan. Do ĉu vi povas iel klarigi la scienzon, ču Johannes volas.
Nu, jes, mi ciam provas tion klarigi, au fakte estes mia instruisto pri fiziko, kiu ankaŭ tion tre bone klarigis al ni en la lernejo. Kaj mi tion ankaŭ en la scienca epizodo pri la en nia podcasto ciam provas rakonti tion historion, ke oni pensis antaŭe, ke la mondo estas tio, kaj tiam okazis tiu experimento kiu ne congruis kun la antaŭaj supozoj kaj oni bezonis tute novan komprenon de la mondo. Estas do eble la plej elstara ekzemplo eble estas tiu experimento de Michelson-Morley. Do oni provis, oni havis la supozon ke la tero fakte flugas tra la universo kaj la universo konsistas el etero kaj oni volis mezuri tiun absolutan la absolutan rapidecon de la lumo kaj konstruis tiun Michelson-Morley interferometron sufiĉe tikla aŭ delikata aparato en tiu tempo kaj mezuris kaj la rezulto estis nulo. Kai tiam oni pensis, eble estas hazarde nun nulo, char do la tuta konstellacio de Suno kai galaxio estis, eble estis hazarde nulo. Sed se ni atendas duonan jaron la tero circa flugas la Sunon, kai tiam estas en la tiam devas esti ia rezulto.
Alia rezulto.
Kai de nove, la rezulto estis nulo. Kai tiam la fizikistoj nun ja tuta kompreno de la mondo kiu ni fakte havis ekde ducent jaroj ekde Newton ni havis tiun komprenon kolapsis do kiun fari kaj tiam venis Einstein kaj anstataŭigis la tutan sistemon per nova sistemo kiu validas ĝis nun, ĉar ĝis nun ne okazis ia alia eksperimento kiu rifutis la generalan teorion de relativezzo. Do tio estas kiel scienco funkcias.
Kaj grava punkto estas ke povas facile okazi, ke iu venas kaj trovas eksperimenton, kiu neos la teorion de la Einstein, kaj tiam estas devo de scienco. Se tiaj eksperimentoj estas konfirmitaj, estas devo de scienco diri, jes, Einstein eraris. Aŭ povas diri, jes, Einstein pravis en tiuj ĉi kondiĉoj, kaj ekster tiuj kondiĉoj validas alia teorio. Kaj tio signifas, ke la scienco ne havas rezultoj, ne havas respondojn, kiu validas por ĉiam. Estas rezultoj en la kondiĉoj, kiuj estas fikse definitaj, kaj povas okazi, ke aperas io nova, kaj scienco simple diras, jes, ni kredis, ekde tiam ĝis tiam ni havis pruvojn, en tiuj ĉi kondiĉoj validis. En aliaj kondiĉoj estas alia vero.
Mi vere vidas ĉi tie kiel exakte tion, kion oni komprenas pri scienco, do kiam oni parolas pri paradigmo, mi ne pensas pri la maniero pensi en fisico, do kiu estas ni elektis tre limigitan temon. Temas pri, mi pensas exacte pri kio estas scienco, pri tiu ideo de Popper, do io validas gis io povas esti do se vi povas provi ke tio ne estas valida, tio estas falsabla, mi ne scias.
Do rifutita.
Rifusebla, yes, estas ke oni povas rifusi, gis en case ke estos tiel provita, do. Mi pensas pri tio, ke tio estas exemplo venante al mia campo la educado. En un tempe, kiel el ejemplo que un vi diris tion, estas nova iloi. Ne havas la senson havi vercon printitan kiu treble en unu du jaroin devos esti adaptita a la nova situacio. Logike dependas de la nivelo, char la plei vas a nivelo, en estas la sama que kiam veria estas jus antau iri la universitato. Sed la problema estas que multai locoi ni daure o oni daure usas la saman sistemon visitillas kai instruisto parolas. Nun tempe nine ciui adaptigis al uso de novai tecnologioi por la instruado, por la educado. Do mi memoras vidi iun videon de germana canalo kiu temis pri iu usonana meslernejo tute malsama la normala en kiu la homo havis iun spazon pli malpli kiel oni laboras. Iun individuan komputilon ili povas veni kaj ili povas elekti kiel organizi la tempon. Multe pli fokusita pli vi havos laboron. Do vi devas lerni kiel plenigi bien tasco en logique li havas do ayo en quien li debas ten plenigi do exemple quien presenti lerni alien interreta y aurreta examen en cotopo se la vaso estas tion do en tiu mes le reyo mine diras que tiu estis bona se tal mena o li diris la mondo ne estas la sama que la antaudu de guiaroin ni havas novain iloin quiui permesas al ni havi la liron. Nun tempe, mi povas serci ium articolon cae habe gin recte. Antaue, quiam mia patro doctorigis, debes ir a la biblioteco, cae, ok, quiui estas la libro y tieci, o mi vidas que estas referenzo de io, iline habas tion chi en la biblioteco, mi debus iri a la lia lando, cae nexistis mal multecosta y flugire, do, la aliro al lacono, shangis, ni loya señalía tempo. La tempo de Frankio, estas pliol de chiaro y pliuno al mi, esto salía. Que ese tío paradigma, pri compreni quio estas lernello, ancora un exchangis. En mi alando al menos. Que en mi pensas que, cuancan en multa y instruisto, yes, y lio me adapte y set, ti estas la laboro que un la esienso de basfari. Anca por eviti que la mondo y yo se ti el conspiracía. Do. Instrui ali maniere, doni instrui kielusi la novain iloin kiui nun tempe ni havas alinon kai al kiui ni antaŭe ne havas.
Kion vi pensas pri tio ke en la historio ĉiuj sciencistoj, ĉiuj fakuloj fakte estis multfakuloj, ili ĉiuj sciis do se ni prenas Leonardo da Vinci, se ni prenas aliajn aŭtorojn de la historio, ĉiuj fakte skribis verkojn aŭ faris ion de tio multaj fakoj. Nuntempe estas tiel ke fakuloj okupiĝas pri ege malvasta parto de la fako, eĉ homoj ne scias pri la, do, se ekzemple mi dirus, ke iu studas kemion, vi ĉiam koncentriĝas pri unu parto de ĝi, kaj eĉ ne povas, se iu studas la anorganikan kemion, ne povas vere fake paroli pri la organika parto. Ĉar la kvanto de scio estas tiom granda. Sed ĉu tiu ĉi aliro de la scienco, ke niaj sciencistoj tiom malvastiĝas siajn sciojn, ĉu tio estas bona evoluo aŭ ĉu tiu modelo de la scienco devas ŝanĝiĝi?
Do mi pensas ke praktike kiam oni volas fari vere vere precisajn malkovrojn, kiuj estas je la fino de la fako, ke oni ne praktike povas esti spertulo pri pluraj fakoj. Nuntempe ene de specifa fako kiel ĥemio estas pluraj subfakoj, kiuj estas eĉ multe pli detalaj ol ekzemple organikaj kaj neorganika ĥemio. Do tiu sense, se oni vere volas malkovri ion, oni unue sciu kion ni jam scias pli mal pli, kaj tio jam estas tio multe ke oni neniel povas vere esti sperta en tro malsamaj fakoj. Sed tio ne signifas ke aliaj profesioj kiuj ne estas aktivaj esplorantoj, sed kiuj anstaŭe faras ĵurnalistikon de scienco, kiuj edukas en scienco, ke tiaj homoj ne povas esti pli larĝaj, ĉar ili mem ne faras la esploradon, sed ili nur devas kompreni tion kion iu alia esploris kaj poste komuniki tion al aliaj homoj. Kaj mi pensas, ke kiam oni havas pli larĝan bazon, ke tio povas multe helpi.
Do ni simple bezonas diversajn homojn, ni bezonas tiujn, kiu scios ĉion pri malmulte, kaj ni bezonas tiujn, kiu scios malmulte pri ĉio.
Yes.
Sed neniu povas nun malkovri la atomon. Jam estas do kai por vidi ke la mondo ne estas ebena oni besonis multe da rimedoj do besonis trairi la mondon se tanko estis manieroj sed nun por malkovri ion malgrandan pri la peso de iu elemento rilate al kemio bobe mi besonas kelkajn jarojn nun por esi kiel lerni por podi fari la esploron do tio ankaŭ estas ke kiel ni diris do la homoj malkovris fakojn ankoraŭ estas homoj kiuj malkovras novajn fakojn nova subfakojn sed do ne estas mi ne diras ke estas mal no, multe malpli por malkovri fakte jes sed kiam oni malkovras ion oni ankaŭ malkovras novajn demandojn sed do tiel estas kiel tio estas pli malproksime de nia hejmo do oni devas antaŭenire multe pli el la vojo de la esplorado
do eble mi pri tio ankaŭ volas ion die Region Mitro, was so viel Interesse hat, Chatio Anka Konzernas, Mian, Personen evoluon, da, da, kiam mi estis pli juna, mi anka estis iom ete pli querelema, kai do mi diskutis kun mia instruisto pri fiziko, kiu klarigis al ni kiel funkcias tiui grandegai partikol akceliloi. Kai mi diris, ĉu fakte tio utilas? Ĉu ĉar kostas amase da mono? Kai ĉu fakte la rezultoj de tiu eksperimentoj estas iel do tekniko uzeblaj aŭ do kiel oni kiel oni investas tio multe da mono kai do fakte post kelkaj jaroj do mia instruisto tio ne bone povis respondi kai sed post kelkaj jaroj mi mem trovis bonan respondon por tio por mi konvinkan respondon nome la Higgs campo do tio estis estas afero do mi klarigis tion ankaŭ en mia prelego do estas oni ekscias ke do vi diris ĉio konsistas el atomoj kaj oni ankaŭ tiam trovis ke la atomoj konsistas el protonoj neŭtronoj kaj elektronoj kaj eĉ la nukleaj partikoloj konsistas el kvarkoj kaj la teorio diris ke tiuj partikoloj ne havas mason kaj hove sed evidente la materio ja havas mason do la teorio ne kongruis kun la
kun la observo
yes kai tiam es ist do iu signoro Higgs kiu en la sesdeka jaroj starigis la hypoteson kai diris nu ni povus klarigi tion aŭ ni povus fakte savi nian teorion se ni enkondukas ian kampon kiu iel malhelpas la ekcelon de la partikoloj kai do oni povis tion matematike priskribi kiel aspekto tia tiu Higgs campo oni nomis ĝin laŭ la inventinto aŭ laŭ la proponanto kai tiam oni bezonis jes kvardek jarojn aŭ kvindek jarojn eĉ kai tiam oni per la plej moderna partikol akcelilo povis fakte fari mezurojn kai oni antaŭ kalkulis la rezultojn laŭ la teorio de la Higgs campo kai la eksperimento ai rezultoj exakte kongruis kun la antaŭ kalkulitaj rezultoj kai do tio estas konfirmo de tio Higgs teorio kai mi pensis wow do tio tio vere estas tiom granda successo, do ni havas veren ja teorio farigis tiom pli bona, estas...
Oni povus teni en la manoin.
No. La resumo estas que do oni en spesu multe da milionoin por esi ĉu sinjoro Higgs pravis?
No, jes, do tio, jes, do, Orlando havas ian komenton pri tio.
Prenentio, char kiel vicias, mi instruas junain universitatanoin giuste la enkondukon al alchemio, kai mia prelego pri atoma strukturo komencigas ciam per foto de la hadron kolizilo de Grenoble, kai mi demandas al ili kial? tio estas kiel mi enkondukas la studadon de la strukturo de la atomo. Kaj vi trovis personan respondon, sed se vi estas en mia klaso kaj donos sian respondon, mi daŭre demandos al vi. Jes, sed kial? Kaj vi vidas ke la respondo estas apud vi. En la nomo de lia blogo, Scivolemo. Scivolemo estas kio el tiris nin de la cavernoi kai mangiante nekuritan mamuton al kieni estas nun, kai daure tiros nin, pelos nin, pluen. Kai esas juste se io estas sciebla, ni devas scii tion. Ni kiel homa raso. Kai juste tiel oni devas construi kai la colisilon, kai pli grandan, kai veturi al Marso, kai bo, mine povas imagi dis kie.
Esto estas tamen demando ĉu la instruisto ekzemplo per la ekzemplo de Johannes povus respondi tion do scivolemo estas bela respondo. Tamen la Higgs bozono estis trovita antaŭ nelonge kaj tiam venis vere respondo jes estas la io pruvite do utilis por io.
Se mia argumento estas ke malgrat tio ke ĝi estos grandega malkovro kaj nun vi havas tian trankvilecon ke vi scias tion, tio ne haltigos la scivolemon. Kaj oni daŭre konstruos pli grandajn maŝinojn kaj elspezos pli da imposto paganta mono, ĉar estas bezono.
La vera respondo do estas kial ne?
Yes. Fami povas, yes. Yes, do alia homo el la publiko. Charlotte, saluton.
Yes, saluton. Do via parolis pri tiu ke eble ne eblas en kiam oni faras bazan sciencon, bazajn esplorojn, esti tiu renaissance homo kiu scias ĉion pri ĉio, sed oni devas fakte spertiĝi kaj fakiĝi nur pri unu temo. Kai esti tia faka idioto kion oni diras en la germana. Sed do unu afero pri tiu ja estas tiu kiel ni faras tion, oni ne scias al kion tiu povas atingi, kiam oni komencas fari la esploron, oni ne scias de kiu venas de tio. Antaŭ kiam ekzistis unue la atomo, kaj oni scias kio estas atomo, kaj oni ne povas tranĉi ĝin, do tiu estis scio, kaj kiu venis de la scio ke oni povas fakte dividi ĝin, tio oni ne sciis antaŭe. Kaj tio ligas al alia temo kion vi priparolis antaŭe, kaj tio estas tio denove pri kion oni bezonas scii, ĉu oni bezonas esti fakulo, kaj mi pensas pri kreativeco kaj la povo de metaforoj, ĉar vi ne bezonas fakte koni nur unu kampon, sed vi ankaŭ bezonas koni aliajn kampojn por povi kompreni kio okazas. Kaj mi povas doni ekzemplon, kiu temas pri ekzemple kognitiva psikologio, kiu ja baziĝis sur la ideo de la komputilo. Se la homoj ne scintus kio estas komputilo, oni ne havintus tion kampon de psikologio. Kaj tio nur temas pri metaforo, la metaforo de la komputilo, kio estas ekzemple semantika reto, kaj tio ankaŭ baziĝas sur tiaj metaforoj. Do se la homoj diras, ke mi nur bezonas koni mian kampon kaj nenion alian, ni perdas komprenon de la aferoj mem. Do ni ne povas limigi nian scivolemon nur al eta parto. Sed kompreneble ne ĉiuj povas scii ĉion, sed ni ne devas lasi nin halti de kompreni novajn metaforojn kaj enkonduki novajn metaforojn en nia scienco. Do tio estas...
Yes. Do mi comprenas tion ankaŭ en tiu senso, ke se vi prenas la ekzemplon de la ekonomio kaj vi prenas la makroekonomion kaj mikroekonomion, estas du fakojn de la ekonomio, kiuj fakte kontraŭdiras unu la alian laŭ mia kompreno, ĉar tio kio estas bona por mikroekonomio ne nepre estas bona por makroekonomio kaj male. Kaj tiu mikroekonomio ciun homoin pli mal pli scias, ĉar tio estas tiu mono kiun mi havas en la poŝo aŭ en la banko kaj mi scias kiel tio pli mal pli funkcias. Sed kiel funkcias tio en la nivelo de ŝtato, kiel funkcias tio en la nivelo de la regionoj grandaj, kiel funkcias vere monda merkato kaj kiel ĉio influas unu la aliajn aferojn. Tio estas multe pli malfacila kapti kaj vidi kaj same estas en la aliaj scienc partoj, do ekzemple homoj vidas ke do en la rivero estas malpli da akvo ol estis antaŭe kaj la akvofontoj havas nur trionon de la kvanto de akvo kaj ni vidas tion ke en la ĝardeno estas novaj plantoj kiuj fakte mi de mia juneco ne memoras kaj tamen ni ne kapablas rigardi au multae homoi ne capabelas rigardi tiun mikroscienzon iel de pli granda en pli granda scalo. Do ni faris iam episodon pri El Niño kaj tio estas ankaŭ afero kiu estas fakte tute logika, sed malfacile videbla tuj, ĉar ni ne rigardas la mondon en de tiom granda distanco, ni ĉiam okupiĝas pri la
etaj... Tio ankaŭ estas grandega problemo, kiam temas pri ekzemple klimata ŝanĝiĝo, kiam homo diras, ho, kiam vi celas per la mondo varmiĝas, estas tiom malvarma hodiaŭ.
Yes,
exacte.
Yes, ĝuste.
Do, yes, gravas, ke oni povu vidi tiom pli grandan... grandan bildon.
Do, tio signifas, ke ni fakte ja devas denove reveni iel de tiui mikrospacoj, kiu fakuloj estas ene en ilia kampo, kaj denove necesas iel ŝanĝi tiun paradigmon kaj rigardi la sciencon ne nur en la detaloj, sed rigardi vere de la pli granda
kiam mi parolas pri tio, ke fakoj pli mal pli disiĝas kaj detaliĝas, mi ne celas, ke oni nur rigardas etajn detalojn kiel subatomaj partikloj, kiuj estas fizike etaj, sed ankaŭ mi spektis intervjuon antaŭ iom de tempo de sinjoro kiu laboris por NASA, sed li estis ekologo. Kaj lia laboro estis, ke li helpis NASA konstrui satelitojn, kiuj do rigardis la Teron kaj per ĉiaj mezuroj kontrolis, kiom da energio la Tero vere povas produkti en la senco de kiom da plantoj kreskas sur Tero. Kaj tio do estas iu kombino inter biologio, sed ankaŭ la ingenierado de satelitoj kaj astronomio kaj tio, ĉio kuniĝas en tiu nova fako, kiu estas detala, sed ne en la senso, ke oni rigardas ion tre etan, sed ke oni do rigardas ion en tute nova flanko, biologio ne povus
fari. Oni nun eniras la fakojn, estas detalaj en sia propra fako, sed devas ĉiam preni alian fakon kaj kuniĝi ilin kaj
tio pli ofte okazas.
Estas vere interesa demando, tiu ĉu pli specialiĝi aŭ ĉu resti pli ĝenerala. Do tio estas vere do oni verŝajne besonas ambaŭ homojn, oni besonas tiuj, kiuj vere tre speciale koncentriĝas je ia detalo, kaj oni ankaŭ besonas tiujn, kiuj do ne tiom spertas pri ia detalo, sed povas facile aŭ rapide kompreni la signifon kaj ankaŭ kombini tiujn aferojn. Do tio estas ekzemple el mia profesia sperto estis tie, ke mi sufiĉe mi estas sufiĉe facile aŭ mi sufiĉe facile havas ian scivolemon pri novaj aferoj, do tio malhelpas al mi koncentriĝi pri iu afero ĝis la lasta detalo, kaj do dum la universitata tempo mi estas do mi dirus averaĝe sukcesaj. Estis aliaj homoj kiuj sukcesis vere pli fokusi pri la studado kaj havis pli bonajn ekzamenojn kaj ankaŭ poste pli bonajn rezultojn dum la doktoriĝo. Kotopo, sed poste en mia profesia vivo, miaj plej grandaj sukcesoj estis pro tio, ke mi ĉiam dum la tuta vivo ankaŭ interesiĝis pri aliaj aferoj, ĉar tio permesis al mi ankaŭ aliajn kapablojn enkonduki en mian laboron, kiu neniu el mia kolego havis, ĉar ili ĉiuj koncentriĝis pri sia fako. Kaj estis bone, ke ili ĉiuj koncentriĝis pri sia fako, ĉar ili havis multegajn detalojn, kiun mi ne tiom havis, sed mi kapablis tion kombini. Do oni vere besonas ambaŭ homoin au amba au und wahrscheinlich besonders an kautrian homoin kiu tion comprenas kai clarigas al aliai.
Yes, mi chatus emphasi tion ke do contrasta alla tiu antiqua cion stianzo pri kiu ni paroles. Kiu estas grandega differenzo inter scienzo tia kiu gi nun estas praktikata kai tia kiu gi estas praktikata en la renaissanzo kai do pli frue. Estas ke tiam oni devis esti riĉulo por povi praktiki sciencon kaj nur estis kelkaj dekoj en la tuta kontinento eble kiuj je tiu specifa tempo estis aktivaj. Sed nun kiam oni kalkulas kiom da sciencistoj ekzistas, estas miloj da sciencistoj ene de Eŭropa nur. Kaj kio estas ege grave estas ke tiuj komuniku, kaj la diferenco do estas ke antaŭe oni ja komunikis, sed estas tiom malmulte da homoj ke oni mem devis fari ĉion kaj scii pri ĉion por povi bone eksperimenti kaj malkovri novajn aferojn, dum nun la komuna scio estas eĉ pli grava ol la individua scio, do oni devas capabli bone comuniki kun aliaj sciencistoj ankaŭ de aliaj fakoj, kaj kompreneble oni bezonas iun bazon por ke tiu bazo de la alia fako por ke tiu komunikado estu fruktodona.
Tion memorigas min denove al mia fako pli socia. Iu problemo kiu nun okazas estas ke facile oni trovas du laboratorioj kiuj vidas la alia estudas la semana en que ni estás estudiante, do ni debas rapide afixi ion, case que iu gainos la Nobel Premion estos ni. No, logique ne nur temas pri gaini la Nobel Premion. Temas pri, se tio casas, kai tion kion Frank diras, do, ni funciu kiel homaro. Kai ju pli da homoi estudas estiencio, ju pli da eble que ni trobu du grupoi kioi estudas la saman ajoin santempe. Do, por tio havi datumon, por tio xangi la paradigmon rilate al la maniero por kiel rigardi ne iun senso, sed kiel nia sistemo funcias, kai organizi nin alimaniere. Estas exemple mia prelego ĉi tie. Temis pri venonta sociologia esploro pri Esperanto. Kial? Ĉar mankas al ni la datumojn por koni exacte la bildon kiun ni havas. Do ni supozas ke ni estas iel aŭ aliel. Ni havas kelkajn nivenas de kelkaj mondoj kaj havas niajn proprajn viasojn pere de la renkontiĝo aŭ la medio la ilojn kiu ni uzas por paroli Esperanton. Sed ĉu ni vere estas malamdo ni bezonas tiujn datojn por si kiel la realo estas kaj tio estas la sama pri la esciensa mondo, do se ni ne analizas exacte tion ĉu de nove, ĉu tio utilos, sed utilos por kio? Utilos por solvi pro dubojn kiel mi volas scii tion, sed utilos por la homaro, utilos por unu lando, utilos por unu verkisto, unu esientisto ke estos tre konata. Do oni ankaŭ devas ĉikase ke de nove relate la paradigmo pensi pri kiuj demandoj oni demandos al si mem kaj a la scienco ĝenerala.
Bone, mi ancora demandas ĉu iu de la publiko ŝatus aldoni Ion.
Bonvolu, do daure estas publiko ĉi tie, kvankam estas nun la dek unua, do baldo noktomeze. Do bonvolu, Charlotte denove.
Nu, scienco gravas, ĉu ne?
Jes, klare. Ju
estas ĉi tie. Sed mi pensas, ke vi ne vere parolis pri la origino de paradigm-ŝanĝo kaj kun, kaj de kiu tiu venas, tiu vorto, ĉu ne?
Do, ĉu vi povas klarigi? Ĉu vi havas ideon?
Ne, do, estis tiel, ke estis unu persono, kiu pensis, ke kiu kasas en scienco, estas kaj normala scienco, kvazo kiam oni laboras, kaj eltrovas novajn aferojn, kaj tiel plu, kaj okazas revolucioin. Kaj tiu estas la paradigm ŝanĝo. Kaj tiu estas la teorio de Kuhn, ke tiel funkcias scienco, ke vi laboras, 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 ĝis kiam la kvanto eble estas tiom granda aŭ okazas iu specifa eksperimento pri kiun vi parolis antaŭe, kiu signifas, ke vi bezonas ŝanĝi vian tutan vidpunkton pri ĉio. Kai uno el la ĉefaj ekzemploj pri tio ja estis tio ke ĉu la suno estas en la meso aŭ ĉu estas la tero kiu estas en la meso kai la suno moviĝas.
Yes, mi konsentas parte, sed se ni parolas pri ŝanĝoj de la paradigmoj, tiam estas demando do ĉu oni povas vere antaŭvidi la revolucion aŭ ĉu tiuj ŝanĝoj estas simple simple devas veni ĉar tion kion ni ja menciis kvanto de la informoj estas granda kaj ni devas havi alian aliron al la scienco do ne pro la novaj scioj en la scienco ke ili estu tiel revoluciaj sed simple estas granda kvanto kaj la aliro al la edukado devas esti alia aŭ la klarigado de scienco devas esti farita ne de sciencistoj mem sed de aliaj homoj kiuj vere havas tiun malpli profundan sed pli vastan scion do estas verŝajne tiu demando do ĉu vi pensas ke estas ia revolucio kiu ni povus vidi ke okazos venontjare?
Yes, mi pensas ke estas ekzemplo do mi ne scias ĉu okazos venontjare sed almenaŭ pri kiu la esciencistoj pretas ke estas kio la fek estas la nigra energio la la homo la scientisto estas preta eble neokasos be proxime estonte el new proxima estontezo se mi pensas que relate al quelca y temo exacte pro tio no estas cuanto da informo que ni jam havas quelca en ciencia e revolucio do la homo dirás tempas ahí atendas tiun situación.
Seto, estas ankaŭ alia ekzemplo do nome en la mondo de programado oni jam spertis sufiĉe multajn ŝanĝojn de paradigmoj kaj do ĉiu programisto povas verŝajne rakonti pri tio ke jes okazis tia ŝanĝo de paradigmo ankaŭ en mia lernado kaj tio estas fakte bona sento ĉar se oni konas plurain paradigmoin pensi pri ie afero, es ist quasi oni vidas la novan dimension, au ian, alian flankon de ia objekto, kai oni vere multon pli comprenas, quam cam tio pascho fakte do envolvi sian cerbon antaŭ la nova paradigmo, ĉirkaŭ la nova paradigmo, estas sufiĉe malfacila tasko.
Kaj dolora.
Nur dolora, jes, sed...
Jes, do, estas tio, oni, tio, estas tiu, mi tiu parto, kiun devas la kiun ni devas lerni kaj kiun ni devas ankaŭ instrui ke tiu scienco ne estas fiksa kaj ne povas okazi ke la homoj diras Have, tutan vivon mi credis kie io, kai nun mia tuta viv celo kolapsis, char existas io nova. Kai do ni devas compreni persone ja sciento tiel ke sciento estas evoluo kaj ankaŭ tio ke ni unu foje rigardas de unu flanko kaj duan fojon dua flanko povas esti aprobita kaj veras kaj tiam povas tio denove tute ŝanĝiĝi kaj iel tute alimaniere funkcii tio povas okazi kaj do verŝajne tio estas la
No yes,
okay, uni devas
do oni povas diri, do mi la tutan, mian tuta vivo pensis tiel, kai nun mi devas ŝanĝi
la basic estis la plej bona lingvo programi.
Yes. Sed dot estas kelkaj homoj kiu diras have, mi ne volas ŝanĝi mian paradigmon, sed kelkaj homoj ankaŭ diras, finfine okazas io nova, finfine mi povas havi novajn pensojn.
Sed
Sed la exemplo pri tiu kiom vi diris, Eva, estas exemple tiu ke ĉu butero aŭ oleo estas pli sana?
Yes, exactly. Kaj
kion oni ne rigardas estas ke nu eble niaj kriterioj ankaŭ pri kiu estas sana fakte estis ŝanĝitaj. Do fakte ne temas pri tiu ke butero nun estas iu tute alia ol kiom ĝi estis hieraŭ, sed niaj difinoj estis ŝanĝitaj.
Sin duda, no estás apoya per en Instagram.
Yes. No chu tio estas tio ni konsentas ke tio estu la revolucio ke ni simple pensu pli malferme kaj
se mi ankaŭ havas iom por aldoni pri tio kion Johannes pri parolis, ĉar do unu flanke oni estu malferma al ŝanĝiĝo en scienco, sed kio ankaŭ gravas estas la ideo de modelo en scienco. Kaj ekzemple tre konata ekzemplo estas la modelo de gravito de Newtono, kie gravito iras rekte de unu peza objekto al la alia, sen ke tio bezonas tempon kaj tiaj aferoj. Se poste ni eltrovis ke ho kiam oni havas specialajn kondiĉojn, kiam oni iras tre rapide kaj aliajn specifajn kondiĉojn, tiam tiu sistemo ne plu funkcias. Kaj post tio ni ekuzis la sistemon de Albert Einstein, kiu do
relativeco, jes.
Jes, kiu ja povas klarigi tion, sed ankaŭ oni povas priparoli ĉion kion Newtono povis pruvi pere de la teorio de Einstein. Do ne estas kvazaŭ oni povas nur uzi Newtono por malrapidaj objektoj kaj Einstein por rapidaj objektoj. Do tio estas tre grava, ke kiam oni volas havi novan modelon, ke tiu ne nur klarigu la fakton kiun vi ĵus malkovris, sed ke tiu devas klarigi ĉiujn experimento in kiun vi faris ĝis tiu momento.
Certe.
Kaj tre granda danĝero estas ke homoj tiom alkutimiĝas al ŝanĝiĝanta scienco ke ili kredas ke ĉiu nova esploro kiu estas farata definas novan paradigmon. Kaj tio okazas do ekzemple en la teorio de la plata tero. Ili havas tute bonajn klarigojn por diversaj fenomenoj kiun oni povas vidi, sed kiam oni povas kombini ilin ĉiujn, oni ne povas krei iun grandan modelon kiu kovas tion. Oni ne havas iun kadron por klarigi.
Nu, jes, do ĉu ili vere havas bonajn modelojn por
do la afero estas, mi povas kompreni ke oni povas ekzemple oni povas kompreni ke rondaj vojoj tra la tero, ke tio estas klarigebla se oni anstataŭe rekta linio fakte flugas en cirklo. Sed tio havas konsekvencojn por aliaj faktoj kiujn ni povas kiujn oni povas pruvi, ekzemple kiel la suno kaj la luno moviĝas kaj tio plu. Do oni povas pruvi individuajn partojn de la teorio, sed oni ne povas krei iun grandan teorion, kaj tial ĝi estas malpli bona la teorio de sfera tero.
Yes, so tio, ja, so teorio de Newtono estas fakte tre tre charma ankaŭ ĉar ĝi fakte uzis unu tute simplan ekvacion kaj klarigis la ĉiun observaĵojn en simple per unu ekvacio. Estas ankaŭ tre fascina kaj oni bezonis kelkajn jarojn por trovi ian observon kiun tiu unu ekvacio ne klarigis, kaj tiam bedaŭrinde oni bezonis tiom komplexan aron da ekvasistemo da ekvacio kiun nur vere spertuloj komprenas. Yes. Do.
Yes, mi pensas ke ni povas fini la epizodon, ni sufiĉe longe parolis kaj kovris ankaŭ sufiĉe multajn flankojn, mi kredas. Mi ne scias, ĉu ni donis la la respondon al la mondo kaj ĉio.
Guarda que tú.
Yes. Do. Dankon por via ĉeesto, dankon ke vi estis kaj parolis kun ni.
Dankon por via invito.
Kaj dankon al la publiko por tio al kiu aŭskultis kaj kiu ankaŭ donis siajn kontribuojn.
Kaj dankon al la aŭskultantoj.
Kiuj la aŭskultantoj.
Aŭskultantoj.
Do, yes, koran dankon, ĝis baldaŭ. Fatu bone.
Tschüss.
Tschüss.